Se on tarpeellista vähän aikaa kärsittäkin murhetta moninaisissa kiusauksissa, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksissa havaittaisiin paljon kallisarvoisemmaksi kuin katoava kulta, joka kuitenkin tulessa koetellaan ja koituisi kiitokseksi, ylistykseksi ja kunniaksi Jeesuksen Kristuksen ilmestyessä. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe. Ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla, sillä te saavutatte uskon päämäärän, sielujen pelastuksen. Vyöttäkää sen tähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille annetaan, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Ja niin kuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, joissa te ennen tietämättömyytenne aikana elitte, vaan sen pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi, sillä kirjoitettu on, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Ja jos te isänänne huudatte avuksi häntä, joka henkilöön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuutenne aika. Tietäen, ette ole millään katoavaisella, ette hopealla, ettekä kullalla, lunastetut turhasta isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahdottoman karitsan. Aamen. Halusin lukea nämä tässä niin kuin alkusanoiksi, mutta rukkoillaan tähän alkuun ja tuletko Maija? Maija minun kanssa rukoilemaan.
Kiitos taivaallinen Isä tästä päivästä ja kiitos, että sinä olet elämän antanut. Isä, tapahtukoon sinun tahtosi meidän elämässämme. Niin, että voisimme sanoa niin kuin sinä Jeesus sanoit, että sinun tahtosi minä täytän mielelläni ja se on niin kuin ruokani. Että se ravitsee ja virvoittaa, kun me saamme täyttää sitä sinun tahtoasi. Oli se sitten tuolla arjen keskellä mitä tahansa. Ja Herra, siinäkin tapauksessa, että se meitä vaivan näköön ja kärsimiseenkin vie, niin kiitos, että sinä annat Jeesuksessa Kristuksessa pyhän henkesi kautta voiman. Kiitos, että sinä olet lähellä, sinä olet meidän sydämessämme. Kiitos, että sinun valtakuntasi on meidän sydämessämme ja saamme olla toteuttamassa ja täyttämänä sinun jalkoinasi, käsinäsi, suinasi, korvinasi. Sinun tahtoasi täällä maan päällä. Kiitos Herra, että sinä olet myöskin luvannut, että me iankaikkisen elämän myöskin perimme. Ja sitten saadaan jättää nämä vaivan valjaat ja kaikki ne asiat, jotka vaikeutta ja hitaaksi tekee. Mutta kiitos Jeesus, että saamme riemuita ja iloita sinussa. Kun sinä olet sydämessämme, sinun läsnäolosi on meissä ja meidän elämässämme. Meidän on hyvä tehdä matkaa. Sinä olet niin ylistettävä ja kiitettävä Herra, kuningasten kuningas, Israelin pyhä. Halleluja. Ja Herra, siunaa myöskin nämä lapset, jotka täällä ovat ja heidän pyhäkoulunsa. Kiitos siitä, että he saavat niitä Raamatun asioita sydämensä jo nyt pienenä. Ja kiitos, että pyhän henkesi kautta sinä teet vaikutuksen ja Herra, kiitos siitä, että vaikka ei aina ne sanat jäisi mieleen meidänkään elämästä, niin se sinun muokkaava työsi saisi persoonan vaikutuksen kautta, että me muutumme enemmän sinun kaltaiseksi. Se saisi lohduttaa, lämmittää, rohkaista, joskus neuvoakin toisia.
Kiitos. Kiitos Jeesus läsnäolostasi tässä hetkessä ja kiitos Herra, että sinä olet täynnä armoa ja totuutta tänäkin päivänä, Herra. Kiitos, että tämäkin päivä on armon päivä ja anteeksi antamuksen päivä. Kiitos Jeesus, että saadaan turvata sinun armoosi ja panna täysi toivomme, Herra, sinun armoosi. Siunaa Jeesus tämä yhdessäolomme hetki ja siunaa tuo sana ja sanoma, jonka Antti veljen sydämelle olet laskenut tätä hetkeä varten. Kiitos rakkaudestasi ja hyvyydestäsi Jeesus. Kiitos, että olet lunastanut meidät veresi kautta. Halleluja. Jeesuksen nimessä. Aamen. Sisaret, jos laulaa yhden laulun, otetaan se yhteislaulu. Jaa, lapsille onkin nyt omat kokoukset tässä vaiheessa. Jeesus, teitä siunatkoon. Siellähän taitaa olla yhtä monta lasta kuin meitäkin. Vähän isompia lapsia. Amen. Se on hieno juttu. Niin, otetaanko nyt se 3.11, kun se oli se yhteislaulu. Ja Antti sitten tämän laulun jälkeen tulee puhumaan.
No, seuraava laulu on Kanna katseesi Jeesuksen. Se löytyy taas sitten hengellinen laulukirjassa numero 3.1.
Hyvää ja siunattua sunnuntai-aamupäivää. Ja Jumalan armoa ja rauhaa. Ei voisi paremmin aloittaa tätä yhteistä kokoontumista kuin näin upeat lauluvalinnat ja taitavat muusikot. Ja Karin alustuskin oli kyllä niin hyvä, että tänne on aina silloin helppo tulla. Jumala on laskenut tosi mielenkiintoisen aiheen mun sydämelle ja mä haluan jakaa sen. Ja mä oon sitoutunut sille, että jos Jumala puhuu mulle jotain niin, ja tarkoittaa, että se jaetaan, niin minä jaen. Mä oon ollut semmoinen vähän, en mä nyt ihan tuhma poika ollut, mutta aika vallaton ja villiä. Mä oon toiminut, en uskoutunut ihan päättömän rohkeasti. Ja mä oon sitoutunut, että nyt kun mä oon Jumala sun hullu positiivisessa mielessä, niin mä ihan samalla tavalla haluan toimia. Nimittäin tämä aihe on kosketus eheyttää ja parantaa. Ja nyt voit rentoutua, mä en puhu seksistä, enkä erottisesta rakkaudesta, mitkä on Jumalan antamia lahjoja ja myös meidän elämää, ja ne on tosi tärkeitä. Voisin puhua siitä ehkä joku toinen kerta, jos Jumala siitä kehottaa. Mutta mä puhun nyt tosi tärkeästä asiasta. Tämä on ollut mun elämään ihan käänteen tekevä asia, kun Jumala on koskettanut mun sydäntä. Mutta tähän alustukseksi mä haluan lukea mielenkiintoisen tekstin. On tämmöinen henkilö kuin Riley Cothoni. Hän on teologian tohtori ja toimii käytännöllisen teologian professorina Helsingin yliopistossa. Ja hän on kirjoittanut tämmöisen kirjan kuin Kosketuksia arjessa, hoidossa ja pyhässä. Ja mä lainaan tämän alustukseen nyt hänen kirjoituksiin, mitkä on mun mielestä osu ainakin minun ja upposi tosi hyvin. Vahvisti sen, mitä mä oon itse myös kokenut. Tiesitkö, että kosketus lisää nestekiertoa ja verenkiertoa? Kosketuksella on aikamoinen merkitys. Täällä ottaa tämän täältä pois. Ja se rentouttaa lihasjännityksiä, stabiloi hermosysteemiä, vahvistaa immuniteettia ja vastustuskykyä, parantaa ruokahalua ja aivojen kehittymistä. Jos et tiennyt tätä, sinun kannattaa ehdottomasti kokeilla kosketuksen merkitystä elämässäsi. Liika itsensä keskittyminen ja kilpailun korostuminen voivat rakentaa kulttuuria, jossa toinen ihminen on ongelma. Jokainen tarvitsee kuitenkin toista ihmistä ja toisen ihmisen kosketusta tullakseen ihmiseksi. Siksi toinen ihminen ei ole ongelma, joka pitäisi pitää sopivan etäisyyden päässä tai ratkaista ja asettaa johonkin lokeroon. Ihminen on mysteeri, jonka voi oppia tuntemaan olemalla vuorovaikutuksessa, koskettamalla ja tulemalla kosketetuksi. Vain hyväksyvässä vuorovaikutuksessa ihminen voi tulla lujaksi. Se vaatii sopivien rajojen löytämistä ja niiden rajojen keskinäistä kunnioittamista. Pysyäkseen pehmeänä, ettei kovettuisi ja kyynistyisi, ihminen tarvitsee turvallisuutta ja vapautta. Kosketus lisää nestekiertoa ja verenkiertoa, rentouttaa lihasjännityksiä, stabiloi hermosysteemiä, vahvistaa immuniteettia ja vastustuskykyä, parantaa ruokahalua ja aivojen kehitystä. Tämä ruokahalu, kun ainakin minä olen huomannut, kun ikääntyy, niin tämän painon kanssa pitää olla kyllä tarkka, mutta ehkä me ajatellaan nyt hengellisesti. Toki on niitäkin, ketkä tarvitsevat myös sitä ruokaa. Mulla on vaimo, vaikka se söisi kuin paljon, niin se pysyy niin hoikkoinen, se painotähtö on vaan pudota. Että näinkin on. Koskettamisella on psykologisten ja fysiologisten vaikutusten lisäksi myös ihmisenä kehittyviä vaikutuksia. Se voi helpottaa ja tukea oppimista. Kosketus aktivoi luottamusta, ystävällisyyttä, uteliaisuutta, vähentää pelkoa ja aggressioita. Nyt aggressiiviselle ihmiselle tässä on hyvä neuvo. Tutkimuksissa on todettu, että oksoonihormoni, eli rakkaushormoni, eritys voimistuu kosketuksen vaikutuksesta. Oksitosiini rauhoittaa, rentouttaa, verenpaine laskee, syke tasoittuu, kivun syötökyky paranee, pelokkuus vähenee. Ruuan sulatus ja keuhkojen toiminta paranevat. Nämä on siis ihan tutkimustulosta. Muutokset koetaan mielihyvän tunteena. Se vahvistaa elimistöä sekä fyysisesti että emotionaalisesti, eli meidän tunne-elämää. Eikö se ollut mielenkiintoisia? Ihan tutkimustulosta ja tämmöinen professori, mikä vielä opettaa teologiaa, niin kuulostaa ihan uskottavalta. Ja kyllä, kun mä luin tätä tekstiä ja mietin omaa elämääni, niin kyllä mä löysin sieltä hyviä yhtymäkohtia. Onko teillä kellekään tuttu kenguruhoito? Tiedättekö, mistä puhun? Siellä on. Nimittäin mun nuorimmanne syntyi, hän painoi vain 920 grammaa, ja se paino putosi vielä 700 grammaa siinä, niin kuin yleensä vastasyntyneellä. Hän syntyi 4 kuukautta liian aikaiseen. Ja tiedättekö, kun mä kävin katsomassa eka kerran häntä siellä teho-osastolle, siellä oli ihan ihanan näköisiä vauvoja, niin kun näytti, että kaikki ulkoisesti kunnossa, mutta hoitajat sanoivat, että sydän on niin loppu, että ei voi tehdä mitään. Sitten meidän nuorimainen Marra oli, se oli vanha kurttunen ihminen, ja oli siellä keskoskaapissa, ja tuntui niin uskomattomasti, että miten tästä voi niin vielä niin elämä jatkuu. Sitten hänelle vielä tehtiin sydänoperaatio. Avattiin ihan rintakehä auki. On semmoinen tutkussuoni, mikä yleensä voi mennä lääkehoidolla umpeen, mutta Marralla ei mene. Se piti ihan leikata. Ajatelkaa näin pienelle. Marran koko käsi oli mun peukalon kokoinen. Et miten voi näin pienelle ihmiselle semmoisen leikkausten tehdä? No niin, vaan tehtiin. Mutta sitten Marralla puhkesi siinä jossain vaiheessa, kun hänet kotiudettiin sitten 2-kiloisena, ajatelkaa 2 kiloa. Kyllä mä muistan, kun mä eka kerran häntä pesin ammeessa, että miten tätä saa pysymään oikein, että en mä vaan pudota eikä vahingoita. Mutta kyllä se onnistui. Mutta sitten hänelle puhkesi tämmöinen kuin granylsytypenia, ja siihen oli ainoastaan lääkitys, mitä syöpähoidossakin annetaan, jos valkosolut ei kypsy. Se oli niin kuin valkosolujen kypsymishäiriö. Ja tiedättekö, me jouduttiin se 4 ensimmäistä vuotta, jos Maralla sai jonkun flunssan, niin heti lastenklinikalle, tai siihen aikaan oli se Aurora-sairaala, missä hoidettiin lapsia, niin, koska tavalliset antibiootit ei purreet. Hän sai aina suoni sisäisen lääkityksen, että se auttoi. Me jouduttiin aina vierailta kysyä, että oletteko te varmasti ihan terveitä? Ja kyllä ne sitten oppi ymmärtää, että ei me kysytty niin kuin sitä ilkeyttä, vaan että jos Marla sai jonkun, niin se ei se tavalliset lääkkeet tehoa. Mutta tiedättekö, mä olin yksi päivä lenkillä, ja ihan niin kuin vaikka Kari puhus mulle nyt, niin Jumala puhui mulle ihan selvästi, että hän parantaa Marla, mutta hän parantaa pikkuhiljaa. Ja tiedättekö, ja sitten me annettiin muuten hänelle, mä muistan, oliko se 2 kertaa vuorokaudessa annettiin aina se suone, se hoitava lääke siihen valkosyön kypsymisoireyhtymään. Niin Marla, kun täytti 4 vuotta, niin hän parani tästä. Ja hän on nyt 31-vuotias. Ensihoitaja, vaan hoitotyössä, ei sairaanhoitaja. Kuka sanoo? Lähihoitaja just. Voi hävitä joskus näin tuttu sanan mielestä. Hän on Helsingin kaupungissa töissä, 31, on täysin terve. Ja meidän perheen ehkä kaikkein terve. Tuntuu, että siihen ei pure mikään flunssa eikä mikään. Tai jos ne tulee, ne menee ihan köykäisesti ohi. Ja se oli tässä nyt se pointti, että vaikka se silloin, kun mä olin Marlaan katsomassa siellä sairaalassa, että eka kertaa se näytti, että voiko tuossa selvitään, niin Jumala oli jo siinä prosessissa mukana. Ja sitten hän vahvosti sen mulle, kun Marla oli päässyt kotiin, että hän hoitaa ja pitää Marlassa huolta. Hän parantaa hänet, mutta pikkuhiljaa. 4 vuotta siinä meni, mutta sitten se oli ohi. Ja tiedättekö, tutkimustuloksissa sanotaan myös näin. Eli tämä kenguruhoito, jos kukaan ei tiedä mitä se, niin kun mekin oltiin siellä kätilöopistolla sitten, Marla siirrettiin sinne, niin kasvatuslaitokselle sanottiin, se on kasvatuslaito, kasva vaan vähän, että pääsee kotiutumaan. Niin me, siellä oli keinutuolit ja me istuttiin ja Marla otettiin sinne paidan sisälle, tähän rintaa vasten, ja keinuteltiin. Ja tiedättekö, se oli ihan mullistava niin kuin oivallus lasten keskustenhoidossa. Se oli jo, että tämä keskoskaappi keksittiin ja kaikki, mitä siihen keskosuuteen on ollut valtavan hyviä. Mutta yksi, mikä kaikkein merkittyviä on ollut niin kun näiden keskosoidossa, että heitä kosketellaan. Se kuole, vaikka keskoskaappi tuli, mutta kun heitä ei paljon kosketeltu, niin se kuolleisuus pysyy vielä yllättävän korkeana. Mutta sitten kun oivallettiin, että miten tärkeä tämä kosketus on, että se lapsi kokee, että hänestä oikein fyysisesti myös kosketaan, niin se mullisti ihan. Ja kuunnelkaapas. Vanhempien kosketus ja läheisyys ovat keskoslapselle paras kivun lievitystapa. Ajatelkaa, se ohittaa lääkkeet. Kosketus on tehokkaampi kivun lievittäjä kuin esimerkiksi suonen sisäinen kipulääke. Tämä on ihan tutkittua tietoa. Pienten keskosvaivojen ennuste paranee huomattavasti, jos he pääsevät kenguruhoitoon heti syntymästä alkaen. Kenguruhoidossa äiti ja isä pitää lasta ihokontaktissa mahdollisimman paljon. Ja niin mekin tehtiin. Jumalalla on oma tärkeä tehtävä, että hän hoitaa meitä, hän rakastaa meitä. Mutta meillä on myös tärkeä tehtävä. Me ollaan Jumalan käsiä ja jalkoja. Niin kuin tässä jo tuli Maijan rukouksessakin. Meidän, kuulkaa, pitää hoitaa myös se oma osuus. Ja mä oon pikkusen ollut murheellinen, kun me suomalaiset muutenkin ollaan vähän tämmöisiä etärakastajia. Me ollaan vähän vetäytyviä. Mökki mielemmä kesärannalle, että naapureita ei 2-3 kilometriä ollenkaan. Ja nyt tämä vihulainen korona vielä niin kun teki meille semmoisia tepposia, että moni ei uskalla vielä siitä mökistä lähteä mihinkään. Tiedättekö, Jumala on kutsunut myös rakastamaan meitä ihan fyysisesti. Mutta meillä on vähän ongelmia tässä, että me jotenkin tämä maailma, tämä kuva rakkaudesta on muuttanut niin pahasti asioita, että me sotketaan se niin kuin pornografia tai seksiä tai johonkin semmoinen, mitkä on, niillä on oma paikkansa, mutta sotketaan se, mitä Jumala on tarkoittanut, että me voidaan veljet ja siskot aidosti halata ja viettää yhdessä aikaa. Miten ne Jeesuksen aikanakin jo opetuslapsi, ne oli hyvin fyysisissä kontaktissa. Jopa kuvataan, että Johannes oli Jeesuksen rintaa vasten nojassa. Eikä siinä ollut mitään seksuaalisuutta eikä hävettävää. Onhan meillä hirveän hyvä tämä perinne on, että me edes kätellään. Mutta kun sekin on yritetty nyt viedä pois, ettei sano oikein kätellä eikä koskettaa. Mutta on tosi tärkeää, että me löydetään semmoisia ystäviä ja läheisiä, kenen kanssa me voidaan halata ja voidaan olla vaikka sylikkään välillä. Ei siinä ole mitään pahaa. Me tarvitaan myös tätä fyysistä kosketusta. Tiedättekö mun elämän ihan mullistava? Mä oon sen täällä kertonut ja mä kerron joka paikassa oman storin ja miten Jumala on mua hoitanut ja koskettanut. Se kaikkein niin kuin mullistava, vaikka mä sain kokea sen kosketuksen siellä junavaunussa, että Jumala uudesti synnytti mut, otti sen valtavan krapulan pahan olo pois ja vuodatti pyhän niin, että mä täytyin Jumalan rakkaudella. Että se oli ihan uskomaton kokemus ja monta muuta. Mutta silloin, kun mä Lievestuorille meni 2006 kuolemaan, ja mun viejä, kuka vei mut sinne, niin arveli ihan oikeasti, että mä kuolen. Ja lähellä mä olinkin kuolemaa. Mutta se ratkaisi, kun silloin, ajatelkaa, kahden sokean näkövammaisen Tarjan joukokas yöllä käytiin sitä mun prosessi läpi. Jumala on hyvä huumori, että yöllä ja kahden sokean kanssa. Mä oon aika mahdoton tapaus, että mua pitää hoitaa yöllä ja kahden näkövammaisen kanssa. Mutta tiedätte, mitä Jumala teki. Ja se oli niin yhtä fyysinen kokemus kuin silloin siinä junassa. Jumala otti mut syliin. Tiedättekö, miten se mursi? Ja siinä hän rupesi hoitamaan. Ja hän vaan rakasti. Ja Tarja ja Jouko kertoi jälkeen, että he ei ole ikinä ollut semmoisessa tilanteessa, vaikka hekin on kokenut monenlaista Jumalan apua ja läsnäoloa. Ikinä se huone oli täynnä Jumalan rakkautta ja kirkkautta, vaikka oli pimeätä. Jumala hoisi ja se muutti. Se poisti ne viimeisetkin estot ja ongelmat, mitä mulla oli täällä piiloalueella. Voi olla, että siellä on vieläkin jotakin ja varmaan Jumala tarvitsee sitä Jumalan kosketusta edelleen hoitoa. Mutta se mullisti. Ja siinä mä sitoudun, että Jumala loppuelämässä vie sinä ja minä vikisen. Ja tee ja kasvata ja kouluta mua kaikella mahdollisella tavalla. Mä suostun siihen. Välillä vikisen kyllä. Ei sillä mahda mitään, joskus se rakastaminen tekee myös kipeätä. Mutta se on hoitavaa, ja tämmöistä kosketusta sinä ja minä tarvitaan jatkuvasti. Tätä tarjotaan meille jatkuvasti. Tätä tarjotaan päivittäin sinulle ja minulle. Matteuksen evankeliumissa Jeesus sanoo, tai siis tämä kertomus on siitä naisesta, joka sairasti verenvuototautia ja oli lääkäreille maksanut ja vaikka mitä ja ei saanut apua. Mutta tämä nainen ajatteli, jos saan koskettaa hänen vaippaansa ja niitä tupsuja nimenomaan, niin minä tulen terveeksi. Ja niin esiin käy. Ajatelkaa, me ei tarvitako kosketus Jeesukselta. No miten me voidaan koskettaa ilman vuorovaikutusta? Ei oikein mitenkään. Ja sen takia on niin tärkeää, että kun Jumala uudesti synnyttää sinut ja minut, hän ei synnytä meidän tätä kehoa, eikä meidän sielurakenteitakaan, missä on se meidän tunnemaailma, tahtomaailma ja monet asiat, mitkä on arvokkaita ja tärkeitä. Hän uudesti synnyttää sinua minun hengen. Ja sinussa ja minussa on kaksi voimaa koko ajan, halusitpa tai et. Ja tämä on varmaan se suurin vääntö meillä, että me ei tahdota hyväksyä, että meissä on se vanha minäkin, mikä pistää hanttia ja tekee omia oivalluksia ja venkoille välillä, miten sattuu. Ja muistelee kärsimänsä pahaa ja mielensä pahoittaa mitä kummallisimmista asioista. Mutta sitten siellä on se uudesti syntynyt. Ja Jumala haastaa meitä tänä päivänäkin olemaan sen uudesti syntyneen minän kanssa tekemisissä. Se ei venkoile, se ei muistele kärsimänsä pahaa. Ja tämä on valinta-asia, kuulkaa veljet ja siskot. Tämä on valinta. Jos me ei tehdä oikeita valintoja, me vaan ruokitaan sitä vanhaa minä, niin meistä tulee vähän katkeria ja pettyneitä, ja sitten me syytellään toisiamme mitä kummallimmista asioista. Että ollaan vähän ihmeessä, että ai en tiennytkään, että olen tuommoista sanonut tai tehnyt, kun se syyttäjä tulee. Ja sen takia on tärkeää, että me tarvitaan, kuulkaa, Jumalan kosketusta jatkuvasti. Se on etuoikeus sulle ja mulle. Se vapauttaa. Totuus tekee meidät vapaaksi. Se Jumalan rakkauden täyttämä totuus, se ei koskaan vahingoita, se ei tuomitse, se ei syytä, se ei arvostele. Se vapauttaa. Ja tiedättekö, miten on ihanaa olla vapaana ihmistä? Ne ei tarvitse etsiä syyllisiä ympäristöstä. Ei tästä seurakunnasta, ei mistään. Saa kiittävää Jumalanakin. Mitä ihan, mäkin täältä kun katselen teitä, mä näen vaan aivan upeita, ihania ihmisiä, lähimmäisiä, veljiä ja siskoja. Ja vaikka te paukuttaisitte mulle päätä kuin, niin mä annan sen mennä ohi. Jeesushan sanoikin, että jos on tämmöisiä ongelmia, niin heittäkää ne hänen päälle. Minä ainakin olen oppinut sen, että en minä rupea noita räksytyksiä ottaa vastaan. Ei ne ole tarkoitettu mulle, vai jollekin muulle. Mutta me tarvitaan Jumalan kosketusta. Ja kun tulee kosketuksen Jumala hoitaa, niin muuttuu ihan eri tavalla. Kyllä mäkin muistan silloin, enkä mä tiennyt uskoasioista mitään, vaikka on uskovaisen kodin lapsi. me käytiin kirkossa ja kuunneltiin jumalapalvelusta kiltistään jumalapalvelusta kotona, jos ei oltu kirkossa. Mutta en mä tiennyt Jeesuksesta mitään, enkä tämmöistä. Mä en ole koskaan ollut missään vapaaehtoisuuteen tilaisuuksissa. Mutta tiedättekö, miten se muutti? Muutti ja avarsi mun elämää, kun mä sain kosketuksen Jumalalta. Ja hän rupesi niin kuin avartamaan niitä valtavia mahdollisuuksia, mitä hän on kätkenyt meihin jokaiseen, sinuun ja minuun. Hän on ensinnäkin asettanut jo armolahjat seurakunnan käyttöön. Ei meidän tarvitsisi niitä niin kauheasti mistään hakea. Ne on asetettu meihin. Nyt on ongelma. Me spekuloidaan sen vanhan minä ja sen uudesti syntymän välillä. Me ei oteta niitä lahjoja ja käyttöön. Oletko koskaan miettinyt sitä? Miksi sun elämässä ei toimi jotkut lahjat? Vaikka Raamattu sanoo, että hän on vuorattunut pyhän. Hän on tehnyt paljon enemmän. Ajatelkaa, hänen sovintoveränsä on niin täydellinen, että kun me hänet otetaan vastaan, niin Jeesuksen veri puhdistaa meitä. Se tekee meistä kelvollisia Jumalan ja lähimmäisten edessä. Ja se on niin täydellinen, että me ei voida suorittamalla eikä millään pätemällä niin kuin edesauttaa sitä aluetta. Mutta sitten kristittyjen kasvu astuu siihen, mihin meidän täytyy suottaa, jos me halutaan rikas ja mielenkiintoinen elämä. Ja se on täynnä valintoja. Meidän täytyy tehdä oikeita valintoja. Antaa Jumalan koskettaa. Ja me voidaan koskettaamaan myös Jumalaa. Se on vuorovaikutusta. Kun mä olisin Jumalan sylissä, niin kyllä mä pinnin tiukasti isästä kiinni ja halasin myös. Ja aina näissä, vaikka ne ei ole niin fyysisiä aina nämä kosketukset, mutta kun ajatelkaa, että täällä Raamattu sanoo, että isä, poika, pyhä henki tulee aterioitsemaan meidän tänne sisimpään. Ja Jeesus sanoi, että ei Jumalan valtakunta ole. Ei tässäkään, vaikka tämä on ihan kiva rakennus ja mukava paikka kokoontuu, mutta ei Jeesus ole täällä, vaan hän on sisäisesti sinussa. Tai hän ainakin pitäisi olla sisäisesti sinussa ja minussa. Johanneksessa Jeesus sanoi, Jeesus vastasi ja sanoi tälle kysyjälle, jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani ja minun isäni rakastaa häntä. Ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Ja tiedättekö, kun sussa on pyhä henki, niin siellä on myös isä ja poika. Se on joskus meidän ihmisten vaikea käsittää tätä kolminaisuutta. Yksi voi ollakin kolme ja kolme voi olla yksi. Mutta näin Raamattu opettaa. Ei tämä ole mun keksintöä. Tämä löytyy Raamatusta. Ja ajattele, isä, poika, jos ne kerran, no minkälainen on ateriayhteys? No kyllä mä ainakin olen tottunut, jos me ruokapöydässä ollaan, niin siinä ollaan vuorovaikutuksessa, jutellaan ja iloitaan ja syödään monenlaista herkkua. Niin ajatelkaa, että isä, poika, pyhä henki on pyhä hengen kautta sinun elämään, kun sä oot Jeesukselle elämässä antanut. Mutta nyt täytyy muistaa, jos me ei suostuta tähän kasvun tielle, mikä tekee välillä myös kipeää. Kyllä mun täytyy rehellisesti sanoa, että kyllä mä oon kyllä ollut sykkyrällä monessa muodossa, kun Jumala on rakastanut. Ja varmaan Jumala haluaisi rakastaa meitä sille, että me mahdollisimman nopeasti parannuttaisiin ja toivuttaisiin ja eheydyttäisiin. Ja meistä tulisi niitä ihania ainutlaatuisia persoonia, niin kuin hän on suunnitellut. Mutta me ei vaan kyetä. Hän käyttää paljon aikaa siihen. Kyllähän ne meidän ateriakulttuurit Suomessa on vähän kyllä hassuja, että joskus syödään vaan mahdollisimman nopeasti, eikä kaikki ole saman pöydän ääressä. Jos katsoo mitä Lähi-idässä monessa muissa maissa, niin se on oikeastaan monta tuntia se ateriayhteys. Mutta ajatelkaa, Jeesus tarjoaa vielä enempää. Hän tarjoaa sitä ateriayhteyttä joka päivä, joka hetki. Että se ei ole vain joku kertatapahtuma. Syödäänpä tässä nyt 2-3 kertaa päivässä. Se on jatkuva tila. Ja sen takia se on ihanaa, kun Raamattu, että me voidaan olla hengessä rukouksessa koko ajan. Tehdään me työtä. Mitä tahansa, me voi olla rukouksessa, me ollaan yhteydessä isää vuorovaikutuksessa koko ajan. Mutta me ei kyetä, jos me ei olla koettu sitä vapautta Kristuksessa. Jos Jeesus ei ole päässyt henkilökohtaisesti näille meidän osa-alueille niin kuin vapauttamaan meitä, irrottamaan meistä semmoisesta uskonnollisuudesta ja vääristä jutuista, kuvitelmista. Jos me tulkitaan Raamattua väärin, jos me etsitään vaan kieltoja ja käskyjä, mitä saa tehdä, ei. Me ollaan pikkusen hakotiellä, koska Paavalikin kirjoittaa, että kaikki meille on luvallista, mutta on eri asia, miten se vaikuttaa sinuun ja minuun, rakentaako se. No on se aika hassua kyllä ruokkii itsessä semmoisella, jos ei millään tavalla niin kuin paranna, hoida eikä eheytä meitä. Mutta me saadaan itse päättää ja me ollaan itse oman elämän parhaita asiantuntijoita Jumalan järkeen. niin kannattaa miettiä se, että millä me ravitaan itsemme. Ravitaanko me sillä Jeesuksen ihanalla rakkaudella? Kun hänkin vaelsi maan päällä, niin hän oli siellä, missä oli syntiset ja epäonnistuneet ihmiset. Ei se ole ongelma, jos me ollaan epäonnistuneita. Ja synti on ratkaistu jo 2000 vuotta sitten täysin. Nyt on kysymys, että annetaanko me sille synnille edelleen tila, annetaanko me sen synnin sitoa vai otetaanko me se vapaus Kristuksessa, siinä hänen täydellisessä sovintotyössä, ja omistetaan, koska se vapauttaa. Ja tiedättekö, vapaana on todella ihana kulkea. Saa kokea sitä Jumalan huolenpitoa. Ja silloin ne iskut, jos ne välillä tulee vähän naapureilta tai siskolta, veli, nekään ei tunnu niin kauhean pahalta, niin oivaltaa, että mistä on kysymys. Ja psalmissa jo sanotaan, ajatelkaa, hän parantaa ne, joilla on särjetty sydän ja sitoo heidän haavansa. Eli tämä meidän rikkinäisyys ei ole se ongelma. Probleema on aina meidän ihmisten puolella, ei Jumalan puolella, etteikö hän haluaisi auttaa ja hoitaa meitä. Mä tuossa Karikas just juttelin, että mulla on ihana tilanne sille, että mä oon jo monta vuotta sitten kieltäytynyt riitelemästä ja väittelemästä enää kenenkään kanssa. Mulle riittää, että mä käyn omaa kamppailuun keskenä ja riitelen. Vanha Antti ja uudesti synty Antti käy jo vääntö, se riittää mulle. Ja ei ole mitään tarvetta riidellä. Ja kun tulee sinuksi itsensä kanssa, mä hyväksyn itteni omat erheet ja virheet ja töppäilyt. Joskus oikein naurattaa jälkeenpäin, että tulipa tehty hyvää mukaan. Että on sinut itsensä kanssa ja siellä pyhä henki iloitsee myös. Tiedättekö, kun meidän mokat monta kertaa, ne voi edesauttaa jopa jotakin ihmistä. Että ihan rennosti voit olla, saat mokailla. Monta kertaa se vapauttaa ilmapiiriä. Ja se ei muuta sinua eikä lähimmäisen yhtään hullummaksi. Kun Raamattu sanoo, että Jumala voi jopa kirouksen, jopa synnin muuttaa siunaukseksi, jos me vaan suostutaan siihen kristityn tielle, suostutaan irrottamaan niistä vääristä asioista, omista kuvitelmasta, miten me tunnetaan Jumalaa ja miten me tiedetään hänen sanaa. Mä en edes muista monia satoja kertaa, mä oon Raamattu lukenut löyviä. Mä luen joka päivä syystä, mutta mun täytyy tunnustaa, että aika vähän vielä tiedän. Mutta sen oleellisen on löytänyt sieltä. Ja tiedättekö, se löytyy kaksoiskäskyssä. Kun Jeesus sanoo siellä, että rakasta Jumalaa, rakasta lähimmäistä niin kuin itseä. Siihen kätkeytyy laki ja profeetat. Meidän ei tarvitse lukea lakia itsellemme eikä toisillemme. Meidän ei tarvitse niin kuin olla enää suorittaa yhtään mitään. Me voidaan ottaa vastaan. Ja kun tiedätte, kun ainakin mulla on semmoinen tunne, kun mä saan jotain hyvää, niin mä mielellään jaan enää sitä. Kun mä tiedän, että tämä ei ole mun ansio, mä oon sen lahjaksi saanut. Ei lahjasta voi kauheasti ylpeillä, kun se tulee lahjana. Mutta miten ihana on sitten jakaa, kun itse saa. Ja Jumala on kutsunut meitä palvelemaan ja jakamaan. Jeesus sanoi ihan selvästi, ei hän tullut tänne palveltavaksi, vaan palvelemaan. Jos me halutaan voittaa ongelmia ja kriisiä, niin meidän kutsutaan rakastamaan ja koskettamaan niitä ihmisiä. Ei paeta. Jeesuskin vietti niitä syntisten epäonnistuneiden rainasta. Hän oli kansan keskellä. Heitä varten. Ei hän tullut täydellisiä onnistuneita varten. Ei onnistuneet täydelliset ihmiset tarvitse. No voihan niistä tulla vielä vähän täydellisimpiä tietysti, voisi näin ajatella. Ainahan se on, kun maailman rikkaammat miehet kysyttää, että milloin on tarpeeksi, niin sanoo, vielä vähän. Että vaikka omaisuutta oli jo jää hyrymykkänä, niin vielä vähän. Voihan se olla, että ehkä siinä voi vielä tulla täydellisemmäksi. Mutta ei Jeesus etsi tämmöisiä ihmisiä. Hän etsi niitä, ketkä tarvitsee, ketkä haluaa olla vuorovaikutuksessa hänen kanssa. Olla jakamassa ja antamassa. Ja Jeesus sanoi Johanneksen ja evankeliumissa hyvin yksiselitteistä, joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Ajatelkaa, että Jumala voidaan yhdellä sanalla määritellä, hän on rakkaus. Hän on rakkaus ja meidät on kutsunut. Ja jos me ei Jumalaa tällä tavalla sisäisesti niin kuin mieletä ja tunneta, niin meillä ei ole kosketuspintaa sen rakastavan taivaallisen isän kanssa, rakastavan Jeesuksen kanssa, rakastavan pyhän hengen kanssa. Meille puuttuu silloin jotain oleellista. Me suoritetaan, meistä on tullut jotenkin uskonnollisia, me voidaan käydä seurakunnassa ja jopa hyvin näyttävästi kaiken näköistä tehdä. Mutta jos meiltä tämä puuttuu, niin meiltä puuttuu kaikki. Ja tiedättekö, kun tällä alueella ihminen tulee hoidatuksi ja oivaltaa, niin hyväksyy sen omankin keskeräisyyden. Ja sitten tajuu, että Jumala on sitoutunut olemaan tässä keskeräisyydessäkin. Hän on tässäkin mukana. Eli sinä ja minä voidaan nyt ihan oikeasti rentoutua. Me saadaan olla just tämmöisiä kuin me ollaan. Ja Jumala rakastaa ja haluaa käyttää meitä. Eli kysymys on, että otetaanko me vastaan se Jumalan rakka. Annetaanko me sille tilaa? Uskalletaanko me ne kaikki ne pimeimmätkin ja salaisemmat elämäalueet antaa Jumalan hoitoon? Jos me uskalletaan, niin se on sitten hänen työ, miten hän, millä aikajanalla hän meitä niillä alueilla kasvattaa. Mutta ihan 100% kasvattaa. 110% hän kasvattaa. 120% hän kouluttaa meitä ja hän rakastaa ja vie meitä eteenpäin. Kysymys on vaan, että annatko sinä luvan? Kysymys on mullakin siinä tupakkavaunussa silloin, että annanko mä elämäni Jeesukselle. Ja mä rehellisesti annoin. Ja Jumala vastasi just siihen, jos kukaan muu pystynyt. Ja mä oon seves juntti ollut aina, että ei mua niin kuin ihminen pysty muuttamaan. En mä pyynyt itse. Mä oon ollut Järvenpäässä sosiaalisairaalassa. Mä oon mitä kummallisessa paikassa apusan. Ei. Mä oon saanut potkut kaikista. Mutta kun Jeesus kosketti, ja hän koskettaa jatkuvasti, hän muuttaa mua. Hän kouluttaa, hän kasvattaa. Ja se on aivan fantastista. Se muuttaa, kun Jumala koskettaa sinua ja minua. Ja opettaa meitä myös koskettaa. Me tarvitaan toinen toisiamme. Tämä on tiimityötä, kuulkaa. Ei meistä kukaan pärjää ilman, jos ei meillä ole hyviä ystäviä, kumppaneita. Ja tietysti on parasta, kun Jeesus on meidän ystävä. Aivan fantastista. Ja Raamattu kehottaa nyt. Nyt tämä on tosi tärkeä juttu, kun me nähdään keskeneräisyyttä niin paljon. Varmaan myös siellä omassa elämässäkin, vaikka joskus naapurissa vähän enemmän. Niin Raamattu kehottaa meitä. Ihan yksiselitteisesti tuon roomalaiskirjeessä. Heikkouskoista hoivatkaa, koskettakaa rupeamatta väittelemään mielipiteistä. Ajatelkaa. Paavali hyvin yksiselitteisesti sanoi, että heikkouskoista hoivatkaa. Että ei meidän uskolla nyt kannata käydä kauheasti leveilemään itse kunkkaan. Mutta meidät on kutsuttu rakastamaan ja hoivaamaan ja kantamaan. Ei kaikki sitä ota vastaan, ja me ei olla siitä sitten vastuun. Me ollaan vastuussa vaan siitä, mitä me itse toimitaan. Se on sitten, niin kuin savolaiset, tai ihan hyvä, että vastuu on kuulee. Teilläkin on nyt vastuut, kun mä täällä puhun, että otatte, vaikka että kaikki savolaisia olekaan. Niin vastuu, että otatteko te vastaan. Ja en mä puhu omissa nimissä, mä puhun Jeesuksen nimessä nyt teille. En ehkä perinteisellä tavalla, mitä olette tottuneet, mutta mä puhun Jeesuksen nimessä. Mä nojaudun Jumalan sanaa ja oma kokemukseen, että tämä toimii mun elämässä, miksei se toimi sunkin elämässä. En mä ole mikään kummipoika Jumalalle. Me ollaan kaikki kummityttöjä poikia Jumalalle. Yhtä ainutlaatuisia, yhtä arvokkaita, yhtä rakkaita. Mutta kysymys on vaan, että otatko sinä vastaan? Suostutko sä olemaan siinä Jumalan kasvualustana, Jumalan kasvu, kristityn kasvu elämässä läpi? Siitä on. Ja Jaakob kirjoittaa kyllä niin hienosti, ajatelkaa, nyt ei vaadita sulta kovin paljon, kuuntele tarkkaan. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Tämä löytyy Raamatusta, voitte itse lukea sieltä Jaakobin 4:8. Lähestykää. No miten me voidaan lähestyä Jumalaa? No oopas tehnyt hienoja tekoja tänään. Autoin sitä naapuria ja annoin rahaa sinne ja vaikka mitä. Ne on ihan arvokkaita asioita, enkä väheksy. Mutta ei näin Jumalaa lähestytä, ei omilla suorituksilla, eikä koska nekin on lahjaksi saatu. Jos sä jotain voit antaa, niin sä oot sen jostain saanut. Mutta me voidaan lähestyä Jumalaa, että me annetaan lupaa hänelle. Jeesus, mä nyt tarviin täällä sisäisessä maailmassa sun apua. Mä luovutan näitä alueita nyt sulle, että tuu sä, kun mä lähestyn sua, niin tuu sä. Ja hän on luvannut tulla. Jeesus sanoi, että hän ei koskaan jätä meitä. Hän on maailman loppuun saakka. Hän on meidän koko matkan meidän kanssa. Ja sitten kerran saadaan olla siellä ihanassa paikkaa, mistä kukaan ei halua pois. Vaikka sitten kun se hetki tulee, että sinne päästäisiin, niin ei kaikki välttämättä haluakaan vielä lähteä. Mutta se on elämän halua niin vahva meissä. Että. Mutta se paikka, mihin Jeesus sitten meidän odottaa, niin sieltä ihan oikeasti kukaan haluaa tulla pois. Mulla on itselläkin taivas kokemus ja mä pistin hirveästi hanttia, kun mut vietiin sinne. Mä koin, että mä oon niin likainen ja saastan, että mä en voi tulla. Mutta mut vaan vietiin sinne. Mä en muista mitään muuta kuin, että mua hoidettiin ja mua rakastettiin. Ja seuraavana päivänä aamulla, kun mä siitä heräsin, tämä tapahtui, kun mä kävin nukkumaan, niin mä olin ihan uusi ihminen. Se ei ollut semmoista muutosta, että mä olisin muuttunut jotenkin komeammaksi tai jotain ulkosta. Mä olin sisäisesti täysin vapaa niistä asioista, mitkä oli sitonut ja hallinnut mun elämää. Ja tämä johtuu siitä, että mä en valvetilassa kyennyt käsin, ne oli niin syviä vammoja mun sisällä. Ja kun Raamattu sanoo, että Jumala tekee yölläkin meissä työtä, niin hän hoisi mut yöllä ja hän vei mut ihan, mä tunsin kun mut vietiin sinne paikkaan, missä oli jotain niin kaunista, jotain niin, mitä ei voi niin kuin millään kuvalla. Raamattuhan puhuu vertauskuvallisesta kullasta ja timanteista, kun ei ole vertailukohdetta sille, miten ihanaa siellä on. Mutta se aamu, niin se oli aivan käsittämätön. Se oli, tuntui, että mut oli niin kuin hoidettu päästä jalkoihin, niin ulkoisesti että sisäisesti. Ja näitä taivaskokemuksia, vaikka sinulla ei olisi sillä tavalla, mitä joillakin on, meillä on, me ollaan vähän juntimpia, meitä täytyy hoitaakin vähän sen mukaan. Jumalahan hoitaa meitä itse kukin sen mukaan, kun hän parhaaksi näkee, mitä me tarvitaan. Mutta hän hoitaa ja hän parantaa. Ja kysymys on vaan, avaatko sinä ja minä, avataanko me se sisin ilman mitään ehtoja. Ja jos me siihen suostutaan, niin meidän elämässä lähtee muutospyörät käyntiin ja me tullaan se myös itse näkemään. Ei tarvitse vaan koko ajan, kun noissa tapahtuu ja niissä tapahtuu, saa kokea myös omassa elämässä tapahtuu muutoksia, koska ne on ihan oikeasti niin mullistavia. Mutta meidät on kutsuttu Kristuksen kaltaisuuteen ja hän rakasti, hän osasi sen rakastamisen taidon. Hän täysin ehdoitta rakastaa meitä jokaista. Ei mitään ehtoa. Sä saat olla miten päin tahansa, kun sä vaan sisimmässä avaat Jeesukselle. Ja sitten jos on meissä jotain nypittävää ja muutettavaa, niin hän hoitaa, hän auttaa. Meidän ei tarvitse, mun ei tarvitse Maijan elämää mennä nyppiin, oiko sulla tommonen juttu. Mulla riittää ihan omista nyppimistä oman nutun alla kyllä. Mutta se on ihana, että ei oikeastaan tarvitse nyppiä mitään, koska Jeesuksen se vapauttava, ihana rakkaus hoitaa, niin ei ole mitään nypittävää. Mehän ollaan vaan ihmisiä, tai vaan, me ollaan ihania ihmisiä. Jumala on luonut meidät omaksi kuvaksi ja asettanut niitä ihan samoja ominaisuuksia, mitä hänellä meidän sisimpää. Se on ihana, että se menee näin. Mitä jos me oltaisiin kaikki samannäköisiä ulkoisesti? Aika hassu. Mäkin olen ollut armeijassa monta vuotta ja meillä oli samat vaatteet. Kyllä me aika paljon muistutettiin ulkoisesti toisiamme, kun oli pukeuduttu samalla tavalla. Kaikki oltiin silti ihan erilaisia. Mutta ne ominaisuudet, mitä Jumala sinua ja minua asettanut, ne on täällä meidän sisäisessä maailmassa. Ne on siellä meidän tahtotunnemaailmassa. Se on meidän sielunmaailman rakenteessa. Ja Jumala haastaa sinua ja minua tänä päivänä. Annetaan nyt näitä alueita hänen hoidettavaksi. Keskitytään siihen suhteeseen. Tämä on rakkaussuhde, kun me tullaan uskoon. Ja kun me lähdetään Jumalan kanssa kulkemaan. Tämä on rakkaussuhde. Me ollaan vuorovaikutuksissa. Me tarvitaan, että me kosketellaan. Me saadaan kosketella Jumalaa ja hän koskettaa meidän elämää. Ja se on kyllä ihana salaisuus, että Jumala on sitoutunut meihin. Hän on ensin rakastanut ja haluaa opettaa meille, mitä se rakkaus tarkoittaa. Tähän loppuun mä haluan aivan ihanan tosi jutun, mikä kosketti mua. Jotain semmoista, no pyhäkoululaiset just lähti. Mä ajattelin, että tätä ei varmaan kukaan muu kuin lapsi voi oikein niin tyhjentävästi oivaltaa. Ja tämä kertoo pienestä pojasta. Musta tämä oli hyvä esimerkki kosketuksesta ja rakastamisesta ja menemisestä siihen prosessiin mukaan. Äiti lähetti pienen poikansa läheiseen kauppaan ostamaan leipää. Poika viipyi matkalla tavattoman kauan. Niin, että äiti ehti jo huolestua. Kun poika viimein palasi kotiin, hänen äitinsä kysyi, missä sinä oikein olit? Ennätin jo olla kovin huolissani sinusta. Tapasin matkan varrella pienen pojan, joka itki rikkoutuneen polkupyöränsä vieressä. Minä pysähdyin auttamaan häntä, poika vastasi. En tiennytkään, että sinä osaat korjata polkupyöriä, äiti sanoi ihmeissään. En minä osaakaan, poika vastasi. Minä vain istun hänen vieressään ja itkin hänen kanssaan. Toimitaanko me näin niin kuin tämä pieni poika, kun me nähdään probleemia ja ongelmia? Ei meillä tarvitse olla sanoja, kun me mennään siihen vierellä. Annetaan Jumalan hengen hoitaa ja kosketaan me. Mennään ja itketään siellä. Raamattukin sanoo, itkekää itkevien kanssa, naurakaa nauravien kanssa. Olkaa kaikille kaikkea. Miten mä niin toivoisin, että sä saisit kokea. Ja toivottavasti sä oot kokenut tätä Jumalan rakkautta ja saat tulevina päivinäkin kokea, että hän hoitaa, hän on sitoutunut sinuun. Hän vie sua eteenpäin, kun sä vaan uskallat pitää tiukasti hänen kädessään kiinni. Antaa hänen rakastaa ja johdattaa ja kuljettaa niin kuin hän haluaa. Ei niin kuin naapurin johdateta, vaan niin kuin sinua henkilökohtaisesti. Herra, teitä siunatkoon ja rikkautensa mukaan täyttäkö kaikki teidän niin ajalliset kuin hengelliset tarpeet. Aamen.
Joo, kiitos Antti näistä hyvistä ajatuksista, sanasta. Kyllä me ihmiset niin kuin tarvitaan ja kaivataan niin kuin läheisen kosketusta ja tämmöistä tällä tasollakin, mutta kyllä me varmaan kaivataan sitä Pyhän Hengen tuoretta kosketusta. Uskoisin, että me kaikki. Tuli tuossa mieleen, kun puhuit siitä kosketuksesta ja tästä tervehtimisestä, että annetaan kättä, mikä nyt on sitten välillä ollut kielossakin, mutta koronan takia. Mutta muistelin, että Raamatun päivinä oli se Paavali, kun sanoi, että tervehtikää toisianne pyhällä suun annolla. Eikä me suomalaiset ei mennä ihan niin lähelle kuitenkaan. Mutta jos sisaret laulas vielä vaikka kaksi laulua, ja jos jollakin on tarvetta esirukoukseen, niin varmaan siihenkin on mahdollisuus. Voit tulla tänne esille, ja Antti ja Maija ja ketä kaikkia meitä nyt on täällä, niin voidaan rukoilla. Mutta muuten taivaan isän siunausta ja hyvää alkavaa viikkoa.
Seuraava laulu on lauluista kauniin. Neljä, kaksi, kolme.